Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Jeg tilbake og fått med oss Magnus Grimeland. Du gründeren bak Antler, som da et venture capital fond og en selskapsgenerator. Og det store ord for de som ikke har kjennskap til bransjen. Så litt enkelt forklart, hvem Antler og hva slags selskaper det dere jakter?
Ja, så vi en global selskapsgenerator, så det vi gjør at vi begynner å bygge selskaper fra scratch med talent. Så vi ute og ser etter verdens egentlig beste talenter. Folk som har driv, folk som har en spike, folk som har grit og tenacity til å bygge bra selskaper. Så får vi søknader fra hele verden inn I disse programmene våre. Tar vi inn 100 personer hvert halvår. Så jobber vi med de på å sette sammen gode og sterke team.
Før du vet hva du skal jobbe med?
Før vi vet hva du jobber med. Så vi begynner med talentet. Vi begynner med individer. Så vi ute og henter...
Så etterpå kan du enten begynne å jobbe med sykler, eller brus, eller klær, eller noe sånt?
Ja.
Ja. Så... Okay. Først personen, og så hva du skal jobbe med.
Ja, ikke sant? Så først personen. Og mange kommer inn med en visjon og en person om et problem de vil løse. Så for eksempel så vi folk som kommer inn som har hatt 8-9 års research-bakgrunn, kanskje en PhD I artificial intelligence, og vil nå bygge et produkt rundt det de har forsket på. Noen kommer fra kanskje shippingindustrien, det jobbet der I 12-13 år, det sett et sted hvor I verdikjeden så kan man forbedre og bygge et bra produkt og gjøre det til en egen forretning. Og andre kommer inn og bare veldig, veldig sterke individer. Og så setter vi sammen en team på 2-3 co-foundere som bygger rundt dette. Og så har vi et internasjonalt advisory board med veldig sterke mennesker som dype innenfor disse spesifikke industriene og problemene, slik at vi kan validere forretningen.
Hvis du ikke finner noe selskap eller selskapskonstruksjon til disse menneskene, hva gjør du da?
Da reiser de videre. Da investerer vi ikke I de.
Men da reiser de bare videre da?
Da reiser de videre. Noen av de blir ansatt I våre produktfølgeselskaper, noen går tilbake til det de har holdt på med før. Så vi tar ut rundt 3000 søknader, så tar vi ut 100 mennesker, de 100 beste, og de 100 jobber vi med å bygge forretninger med. Etter 3 måneder så ser vi om det en velvalidert forretningsidé og et godt team. Og da kommer vi og investerer I de teamene. Og de som ikke har kommet seg dit I løpet av 3 måneder, de kan fortsette å gjøre hva de vil etterpå.
Men du jo Oslo I anledning Oslo Innovation Week.
Mm. Men du var innskudd bisering Antler. Altså, det sier jo ingenting I Norge. Det høres ut som en tøffel. hva står det for? En forkortelse for noen... Hva står det for?
Nei, så Antler, bakgrunnen til navnet flerfoldig. Så først og alt så fungerer verden slik fortsatt at ofte så ting I en alfabetisk rekkefølge. Ja, ja. Så lønner seg et navn som begynner med A, man kommer man øverst på sider. Og det var viktig for oss. I Asia, vi begynte jo å bygge selskaper I Asia, så det å ha en stabil første bokstav veldig viktig.
Okay.
Og A-en den står på en veldig stabil plattform. Og så vil vi ha et navn med symbolikk, og Antler, altså gevir, det jo verdens raskest voksende mammal tissue. Så det vokser veldig fort, og så går det fra hodet og hjernen ut I veldig mange ulike retninger. Så du har en kombinasjon av symbolikk, sterk første bokstav og at navnet begynner med A.
Så det var en forklaring.
Ja.
Kanskje en morsommere forklaring enn du hadde forventet deg, Trygve?
Nei, jeg regner på at det lå noe bak. Jeg synes det var litt tussig.
Ja. Men nå får jeg kanskje lov å spørre hvorfor Magnus har tatt turen til Oslo.
Ja.
Ja, altså Oslo Innovation Week, masse norske gründere. Hvordan vil du sammenligne norske gründere eller den gründervirksomheten som skjer her til lands med det du ser globalt?
Ja, så det som veldig spennende med Norge at Norge har jo alltid reinvert seg selv og alltid vært grunnlag for veldig mange spennende nye selskaper. Og det har vi jo gjort i hundrevis av år og gjort det veldig bra og alltid egentlig hatt et internasjonalt syn på ting. Altså de største norske selskapene opererer over hele verden. Så det jo ikke noe nytt at norske gründere gjør det veldig bra. Der det har tatt litt lengre tid på liksom teknologisiden, internettsiden. Men der også begynner det å komme veldig mye spennende selskaper nå. Og det ligger kanskje litt mindre fremme enn en del andre europeiske hovedsteder. For eksempel har det vært mer aktivitet innenfor dette området i Stockholm. Men det jeg synes veldig spennende å se, det jo den akselerasjonen du ser nå. Vi var jo på rådhuset med Oslo Innovation Week for et par dager siden. Og visst nok så 5 år siden så ble det investert rundt 100 millioner kroner i året i Oslo i startups og teknologiselskaper. Og 5 år senere så ligger det på nesten 1 milliard. Og det en akselerasjon som veldig, veldig rask. Så jeg tror tidspunktet nå. Altså, nå kan man bygge store internasjonale selskaper fra Norge og gjøre det ganske kjapt. Det tok jo Pokemon Go, tok det 14 dager å få 50 millioner kunder fra en lokasjon. WhatsApp, når de solgte til Facebook, hadde de 38 ingeniører i teamet. Så man kan bygge store, skalerbare selskaper som har kunder over hele verden på bare noen få år. Fra mindre land som Norge og Singapore hvor vi opererer og Sydney. Og det veldig mange gode eksempler på det. Så det veldig bra tidspunkt.
Så nå sitter det masse mennesker klare et eller annet sted som da får litt penger og ekspertise. Og så blir den strukturen, det selskapet i løpet av 1, 2 eller 3 måneder?
Ja, altså vi jo bare en.
Dere veldig optimistiske da. Vi jævlig trauste i Norge. Du går litt saktere her da, enn andre steder.
Nei, altså, jeg mener at det ikke gjør det. Og det vi har sett da, det at hvis du har de riktige menneskene som jobber på en forretningsmodell som virkelig, virkelig er riktig å jobbe på, at det virkelig løser et problem som kan løses, og det har de riktige menneskene bak det, så kan det vokse utrolig fort. Vi har jo mange selskaper i vår portefølje som har gått til 100 ansatte og hundrevis av millioner i omsetning etter bare et år innen operasjon. Og det tror vi kommer til å gjøre her også. Nå har vi ikke begynt å bygge selskaper enda. Vi begynner jo vår første kohort her i januar. Så hvis det noen som hører på, så er det bare å søke til Ample-programmet.
Det høres ut som bra reklame.
Men hva er sånn snitt lengde på å sitte med selskapene?
Så vi investerer og en langsiktig investor.
Ja, hva er langsiktig for noe?
10 år perspektiv har vi på våre fond.
Okay. Så det kortere enn vanlige sånn equity-fond? De 3, 5, 6, 7 år eller sånn?
Ja.
Dere 10 år? 10 år og mer?
Ja, og det veldig vanlig venture capital, for det tar i snitt så tar det 7 til 10 år å komme til at du kan få solgt noen av aksjene dine. Det spennende der nå jo at det forandrer seg veldig, så tidligere og tidligere så blir det sekundærmuligheter. For eksempel hvis du ser på norske selskaper som kolonial.no, så det veldig mange av deres tidligere investorer som allerede har solgt seg ut og fått en god avkastning. Og så det andre som blir med på hele reisen.
Jeg trodde alle hadde tapt alle pengene i Kolonial AS.
Ja, de har jo nettopp fått med seg Kinnevik inn som stor eier, og det går veldig bra.
Nei, det tror jeg ikke på. Ikke de som tapper masse penger da?
Ja, altså, jeg kjenner ikke finanser godt,
men mitt inntrykk er det godt.
Nei, men de har jo tapt så mye penger.
Men dette med å bygge disse menneskene bak det som kan bli potensielt store selskaper, det må jo også være kapitalkrevende. Jeg vet at Christian Ringnes kom inn i selskapet med kapital tidligere år.
Jeg kan kanskje ikke kommentere på enkelte investorer, men en som vi gikk ut i media med nylig var Kistefos,
ja.
Som kom inn med mye kapital, både i Nordenfondet vårt og Asiafondet vårt.
Men hvor mye kapital må dere ha, eller hvor stor kapitalbank har dere nå for å kunne finansiere den prosessen dere inne i globalt?
Så i hver lokasjon så setter vi opp et fond på rundt 200 millioner kroner, som første investeringen i rundt 150 nye selskaper. Og så har vi et oppfølgingsfond som vi setter opp nå, som kommer til å følge opp i noen av de selskapene som vokser kjappest. Men nå har vi rundt 200 millioner kroners fond i hver lokasjon, så vi har 200 millioner kroner her i Norden, vi har 200 i Asia, 200 i Australia. Vi setter opp nå 200 i USA. Eneste sted vi har et litt mindre fond er i Afrika, hvor vi kommer til å bygge litt mindre selskaper samtidig.
Men 200 millioner kroner høres jo veldig lite ut. Altså, får man gjort noe utover en uke for 200 millioner?
Ja, altså det vi gjør at vi kommer inn med den første investeringen i de selskapene som vi har selektert. Så først så har vi jo tusenvis av søknader, vi tar inn 100 av de, vi investerer i rundt 40% av de. Og så jobber vi med å få på gode eksterne investorer etterpå. Så for eksempel i...
Ja, ok, så det er bare den initielle fasen, altså trenger litt penger for å komme i gang da, og så kommer investoren inn etterpå?
Ja.
Sånn som Kisefoss, som du snakker om, eller?
Ja, altså, det er jo veldig mange... Nå har vi jo nettopp begynt å bygge selskaper i Norden, men i Asia så har vi jo de store internasjonale VC-fondene som Sequoia, Golden Gate, East Ventures, Sky Ventures, Ventura. De kommer inn og investerer i våre porteføljeselskaper i runde nummer 2, 3 og så videre. Og så blir vi med videre gjennom vårt opportunity-fond, som følger opp i senere runder på de selskapene som vokser fort. Fordelen med det er at du har litt mer sikkerhet i forhold til investeringen, fordi det er litt lengre på reisen. Bakdelen er jo at du kommer inn på høyere verdi. Så den første ticketen vi skriver, så kommer vi alltid inn på lavest verdi i selskapene. Og så investerer vi, vi tar kun 10% eierandel, det er også veldig, veldig viktig. Og du kjenner jo godt til det som har bygd et av de beste selskapene i Norge de siste årene. Du er jo selv gründer. Det er utrolig viktig at det er sterkt eierskap i bedriften til de som driver det og bygger selskapet. Så founderen, når du kommer ut av vårt program, så eier de 90% av forretningen sin. Så vi tar en liten eierandel, vi blir en minoritetseier.
Men du, altså, du har jo ikke bare en spennende bakgrunn, men et veldig spennende nettverk. Jeg har lest alt fra Spotify-gründer Andreas Ehn til tidligere finansminister i USA Larry Summers, blant mange andre. Hvor viktig har et sånt nettverk vært for å starte Antler?
Jeg tror det er viktig på to måneder, eller faktisk på tre måneder. Det ene, i begynnelsen er det viktig å ha med seg den type mennesker for å bygge kredibilitet. Og når du har kredibilitet, så får du tak i de beste gründerne og de beste founderne. Og du får også tak i den kapitalen du trenger for å investere. Så det er den ene delen. Så kommer nummer to, det er å dra på disse menneskene sin kompetanse til å validere forretningsmodeller. Så for eksempel, skal du bygge noe innenfor consumer-teknologi nå, og ha god...
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Godt innspill på produktarkitektur, så er det veldig kult å bruke noen timer med han som bygde Spotify, den originale Spotify-plattformen. Så det er den andre delen, liksom deling av kompetanse, og det er tilgang til det tidlig. Det er jo alt for mye gründere som bruker for mye penger og for mye tid på feil forretningsmodell, og så finner de ut av det 2-3 år etterpå når du allerede har brukt mye penger og mye av tiden din. Så vi prøver å komme dypt nok på den forretningsmodellen tidlig. Så det er punkt nummer to. Og så er det tredje er døråpnere.
Ja, men jeg skjønner det. Men altså, hvis man bruker en tidligere finansminister, så virker det ikke nesten motsatt at man tenker han har så mye annet å gjøre, han kan ikke drive tulle med disse gutta her. Altså, hvorfor skal han det liksom?
Altså, han synes jo det veldig... Han har gjort enormt mye spennende I livet sitt, men har ikke gjort noe innenfor akkurat dette området, og synes det spennende å jobbe med oss på å gjøre det. Sånn. Men han en av 400 advisere, da.
Så det 350, så det var en sånn, ja.
Ja, nå begynner vi å nærme oss 400. Så det klart at han mer relevant for oss å gi oss innspill. Jeg har jo kjent han siden 2003, jeg gikk jo på skole der, og han kom jo med alltid gode råd og ikke til meg hvordan jeg kan gjøre ting bedre.
Men har han ikke noe å gjøre?
Jo, det har han, men han har jo prioritert oss som en del av
det hyggelig,
hans agenda.
Ja. Så det jo... Men man vil jo utgangspunktet tro at en sånn mann med den bakgrunnen ikke har tid til å drive og surre med det som dere driver med I Oslo eller I Stockholm.
Nej, det gör han. Det gör han och det tror jag har med hela förretningsmodellen som bara handlar om att skapa mer entreprenörer som löser stora problem globalt. Och det I år så kommer vi ut att bygga 120 sällskaper på 5 kontinenter. Nästa år kommer vi ut att bygga runt 300 sällskaper på 6 kontinenter som löser reella problem någon av de liksom mer impact drivna problem och andra mer liksom vanliga konsumermodeller praktiska modeller och det är ju en spännande del att vara spännande ting att vara del av så jag tror det är därför jag fått med oss den typen människor på den resan och vi har ju väldigt många bra människor här I Norge också som har hjälpt oss från början.
Men det är säkert I gång med att kartlägga lite vad slags typ av sällskap eller branscher där vi in I. Vi ska liksom ge någon det är ju såna big trends på words och så det är stora trender där ute. Vad är det som på något sätt du syns mest spännande akkurat nu?
Så I Norge så fokuserar vi på mobility, energi och mobility, energi och property. Och det är första gången vi faktiskt fokuserar in på någon specifik industrier. Grunnen til at vi har gjort det I Norge, det for vi føler at det mye kjernekompetanse I Norge på de tre spesifikke områdene. Når det gjelder teknologi, så faktisk vår filosofi at man ikke skal begynne med teknologien. Så når folk begynner et pitch med artificial intelligence, eller blockchain, eller biochemistry, eller gene technology, når de begynner pitchen på den måten, så tenker man ofte feil, fordi da bygger man et selskap basert på teknologien. Det vi tenker veldig at man tar for seg et reelt problem. Om det liksom en type kreft man skal finne en kur for, eller om man skal løse et spesifikt problem I forhold til hvordan folk beveger seg. Men at man først definerer problemet som man skal løse, og der det problemer innenfor egentlig alle industrier og alle områder. Og så definerer vi hva slags teknologi man kan bruke til å best løse det problemet. Det for eksempel veldig mange selskaper nå som bruker artificial intelligence til å løse problemer, hvor faktisk du ikke trenger å bruke det I det hele tatt, og det blir mer en sånn pitch-ord for at man skal få hentet mer kapital og få på plass sterke mennesker.
Så hvis man skal vinne liksom, lommeboken din eller hjertet ditt, så må man liksom appellere til litt enklere, holde det litt enklere?
Ja, altså, eller ikke enklere egentlig. Vi jo veldig for å løse store problemer. Så vi har jo investert I masse health-tech-selskaper og artificial intelligence-selskaper. Men det begynner med at de løser et reelt problem. Så for eksempel et artificial intelligence-selskap vi bygde nå ut I Australia heter Exalient. De vokser kjempefort. Problemet de løser at når du har masse sensorer rundt omkring I verden nå som sender masse data til clouden, hvor du har machine learning-algoritmer, som drar ut insights fra det, som løser diverse problemer. Problemet de ser på at all den dataen bruker båndvidde, og mer sensorer jo remotely. Folk får jo sensorer I klær, og det jo sensorer nesten I alt etter hvert nå. Og det båndbredden du trenger for å sende all den dataen opp I clouden og behandle den, den ganske stor og blir etter hvert veldig dyrt. Så problemet de løser å redusere hvor mye du kan løse på sensoren før du sender det opp I clouden. Og så bruker de artificial intelligence til å løse det problemet. Så det mer liksom måten man tenker rundt det da. Man ikke begynner å si, så du og jeg kunne jo begynt et selskap sammen, og så kunne vi sagt, ja, vi skal bygge et artificial intelligence-selskap. Men det betyr jo ingenting. Men hvis du og jeg hadde sagt, ok, vi skal løse problemet med at sensorer kommer til å sende masse data til clouden, og vi må sørge for at det blir redusert, så det et spennende problem å løse. Og så begynner vi der, og så finner vi riktig teknologi til å løse det problemet.
Men du har jo bakgrunn fra Harvard. Du har vært med og du har jobbet 6 år i McKinsey. Du har vært med eller du grundet vel Zalora som ble solgt I Kinnevik-gruppen. Mm. Og nå du da head of Antler og jobber kontinuerlig med ting der. Så det høres jo ikke ut som du har så veldig avslappende hverdag.
Nei,
Jo, det høres jo sånn.
Det vel, Trygve, du kan sikkert snakke om det. Det blir jo så slik, og du har jo en egen serie som kommer ut nå, at når man, så dere har jo alle travle hverdager, så jeg tror det handler mer om hva man fyller dagen med, da. Og så lenge man veldig passionert rundt det man holder på med, og føler at det har god innvirkning på verden rundt seg, og man skaper verdi, så føles det ikke som man jobber. Så hvis man kan klare å Altså, slik som jeg har sett på livet mitt, så går man, så begynner man med læring som gjør at man kan få til ting senere I livet. Og så må jo målet være at man hele tiden går mot at det man bruker mesteparten av tiden sin på, blir nærmere og nærmere det man passionert rundt å gjøre. Og når du treffer det, så ender du opp med å bygge ting som serien du nettopp har lagt ut, og Hegnar Media. Når man treffer det skikkelig, så føles det jo ikke sånn. Som en jobb, og jeg føler at ettersom livet mitt har progressert, altså liksom fra jeg gikk på skole til Marinehjengkommandoen, til Harvard, til McKinsey, til Zalora, så jeg kommet nærmere og nærmere der hvor liksom hjertet på samme sted hvor hodet og det man bruker tiden på. Og treffer man det riktig, så føles det ikke som man har en veldig hektisk livsstil, og det kjenner jo sikkert dere. Veldig godt på også.
Ja, vi jobber sent og tidlig, men
94.
Men det hørtes ikke ut som sent og tidlig, Trygve. Men jeg og Trygve har jo lest noen historier om at I Harvard-tiden så ble du blant annet tilbudt noe internship hos Facebook, men det hadde du ikke tid til.
Nei, altså Facebook ble jo startet på Harvard når jeg var der, så I begynnelsen av Facebook så kjente jeg jo alle på Facebook. Så på det tidspunktet så var det jo egentlig bare en side hvor du kunne laste opp litt om deg selv.
Jeg var ikke bare internt på Harvard da?
Jeg var bare internt på Harvard. Og du kunne lese litt om deg selv, og så kunne du lese om andre.
Så kom det bilder. Så la man
inn bilder. Avansert skoleavis nesten.
Ja, ikke sant? Ja. Så folk brukte det. Noen brukte det til å finne liksom, noen man kan date. Noen brukte det til å lære mer om sine medlever. Noen brukte det bare for det var interessant å lese om andre mennesker. Og det var vel ingen av oss på det tidspunktet som tenkte at det kom til å bli så stort som det blir. Og sånn det gjennom hele livet, så kommer det slike muligheter.
Kunne du blitt aksjonær der på en eller annen tidspunkt? Da kjente du de som da samlet penger, eller han lettet penger, eller altså, jeg vet ikke hva det skjedde. Men ja. jeg har sett filmen om han, det 10 år siden, eller 15 år siden. Sånn,
ja.
Og da så man liksom hvordan det foregikk på liksom universitetet der. Og på, men, kunne du vært med?
Ja, altså mange av de som var med jo gode venner av meg. Alle som tok dette ubetalte internshipet, som da ble sendt ut og han spurte om hjelp til, jeg tror de nå vært med $100 million hver I Facebook-aksjer. Han som leder, og så har vi dratt inn noen av de nå I Antler etterpå da, så han som leder Australia for oss, Bede Moore. Han var jo Mark Zuckerberg sin romkamerat. Og en av våre største investorer globalt nå I Antler.
Har han aksjer da?
Han har aksjer I Antler,
ja. Yeah. Nei, men i Facebook. Facebook?
Han har faktisk...
Han skjønte ikke han heller?
Han tok heller ikke den muligheten.
De skjønte ikke.
Han er på Facebook. Han har en venn på Facebook, og det Mark Zuckerberg.
Ja. Det holder kanskje hvis man synes det. Ja. Hvis det derfor man der. Men så, altså, det sånn at man... Du har jo da sikkert vært borte I flere sånne muligheter med den bakgrunnen din, men det sånn at man angrer man på de muligheter man ikke tar? Eller bare tenker man at jeg var heldig som fikk muligheten, men nå går jeg videre?
Ja, altså, jeg tror jo det... Man skal aldri angre på slike ting, fordi slike muligheter dukker opp gjennom hele livet. Det som handler om å ta de mulighetene man kan når de kommer, og da vil det bli til noe bra etter hvert. Og slik som jeg tenker på det, det minner meg om en ting som jeg tenker mye på, det liksom en gammel quote som liksom, «Luck is when great preparation meets the right opportunity». Altså når man har forberedt seg godt gjennom livet og får den riktige muligheten, så har man ofte flaks. Og jeg føler at det vi har liksom fått til nå, først med Zalora og nå med Antler, det handler om ting som vi som partnergruppe har gjort gjennom mange, mange år. Liksom grunnen til at Larry Summers ble med tidlig finansminister I USA. var jo fordi når jeg gikk på Harvard så brukte vi tid sammen og han syntes det var spennende det jeg gjorde der og når nå vi bygger Antler så blir han med på det sammen med Dominic Barton som ledet McKinsey globalt sammen med vår styreformann Tore Myhrholt vi jobbet jo sammen lenge I McKinsey så hvis man bare hele tiden sørger for å gjøre ting på en riktig måte med de riktige verdiene så vil disse mulighetene komme opp med jevne mellomrom og så må man bare ta noen av de og så det noe man kommer til å mist på veien, ja. Men man bygger sin egen flaks, og noen ganger så vil man ikke ta disse mulighetene, men man må prøve å ta dem når man kan.
Ja, og nå vil du kanskje være med å bygge muligheter for andre.
Ja. Ja.
Tusen takk for at du kunne være gjest hos oss I dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.